Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Mpoko ila mona bino banso bisika biso bozwami na kulandaka masolo na biso sango ya mukililo basango na biso na lokota le Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Kila Williams bazali bongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mukililo ipesa mini bino na Marius Muhunga oyo kasango tomeli bino mpoko alelo. Bosambi sami pona nzoto ya bato emona na kimposo moliki na mai ya na vondu bobandi lelo na ngumba Lubumbashi.
Audience bandi lelo eza malamu, eza mabete, eza malamu. Tozo zela sikoyo, ba identifier ba parti civil, ba parti victime, victime baza ba oye bakufaki.
Mosala ya baye bakukangaka foto, ba salaka, mokomi mpasi na ngumba Kisangani po ba client, bazali lisusu te uto ba telefone koma pe kukanga ba foto.
Apparition ya ba téléphone, appareil numérique qui est facile à manipuler. Dans on est kiti si musala na biso, donc clientèle vraiment kiti. Et le fait que toko mi ebele misala ezalite.
Toko suki sabongo masoloma biso mokolo malelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo Edi Sango a bengaki mokomi buku la dernière tentation. Bomekani Boasuka na Lingala mobateli pate Prunel Willy Uto Ngumba Lubumbashi balobeli bondi mami bo abitumba Simon Kimbangu lobi lo leki mpe mokolo mamitano lelo mokolo mamitano esanto. Tala masolo to bombeli bino o mpoko alelo to kolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete to koma kuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Batumotoba baye bafunda mi na bobomi bwa ntuma ya ekolo Itali Luka Atanasio elongo na mobateli waye mpe mokumbi motuka waye na mobu 2021 bakatela mi boloko bwa libela na tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Gombe lelo na ingumba Kinshasa basambeli babato baye basakoli ete bakosenga bobandela mi ya bosambisami. Bosambisami mosusu bokoki kobandela na tribunal ya militaire mikolo mikokoya. Basambili babato bakatelami etumbu balobi banzeneneke pe ba expert babengamaki te liboso ya bazuzi pote bayeba kopesa polele na makambo maye bafundami. Misala mia FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique elongo na mayema Uganda UPDF mizali kotambula malamu na molele ya ekolo Congo Démocratique kolanda liyebisi libimisa misima na bokutani ya bakonzi ba mampinga babikolo biyemi bale sima na bokutani bwabango lubiluleki na ingumba beni na etuka ya Nord Kivu. Wilson Mbasumbadi mokambi ya UPDF mampinga ma Uganda na Christian Chiwewe Shongesha mokambi ya ba FRDC ekolo Congo Démocratique basakuli ete emoneni na polele ete badongolo meso ba ADF ba komi koyenga yenga uto misala mia mampinga mabikolo mibale miye mibandaki na mobu 2021 pona kubundisa batombo kibaye. Zokande batukolika ntuku misato ba bumami na badongolo miso balingomba ya ADF mokolo mwami balepe mwami sato ya sanza ya minei na territoire ya Mambasa pe na Irumu na etuka ya Ituri kolanda Monusco misalam ya ONU na ekolo Congo Démocratique na liyebisi ya yango ya lobi bintu keita mokonzi ya Monusco na ekolo Congo Démocratique a telemeli bobo mibwango pe ase ngi na mbula materi ya ekolo Congo Démocratique kofungola bolikuliki po ete baye basali makambo maye ba mema liboso ya bazuzi po bazwa etumbu esengeli bato moto ba basusu babu mami lelo na ntongo na mboka Mungaba eyezwami na ba kilometre pene na kama ya Engumba Bunya na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri kaka na baye ba monani kozala ba dongolo meso balingomba ADF kulanda bafandi babisika biye FRDC mampinga ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda makomaki obisika biye pe mabetaki masasi yangonde ekimisi badongolo miso baye na ngambo esusu na etuka ya Nord Kivu na mboka Alungupa eye ezwami na secteur ya Rwenzori penye na kilometre Libwa na nzela ya Benika Sindi nzoto ya bato sambo elokotami na bilanga bato baye pe babumami bamoneni kozala baye babumamaki kaka na badongolo miso ba ADF e sakoli mokambi ya ONG Action pour la Paix en Afrique na elobeli ya Radio Okapi. Luisa Ignacio Lula de Silva Mokonze Ekolo Brésil Sakoli Lubiluleki ete Azalina Makanisi Makopesa Pona Kuluka Kozongisa Kimia na Bitumba Ekolo Russie Ezali Kosala na Ekolo Ukraine Pona ye Sengeli ete Ekolo Ukraine Indi Makotika Etuka ya Krime na Maboko ya Russie Kasi Ekolo Ukraine Esakolaka ete Ekovanda na Mesa Moko na Masolona Rusi kaka suki yango indimi kolongwana mabele mayango ebotola na makasi lokola krime lula da silva asakoli ete akopesa makanisi maye mposo mozali kuya na Xi Jinping mokonzi ya ekolo Chine mpuna kobanda masolo maye aoni Etats-Unis Pentagon misale mama mpinga pembo bobate liye kulu exali kosala bolikuliki po na koyeba nani ya bimisi mikanda miye mitalisi misala miya sekele maye mazali kosale ma koza kisalo lenge ekolo Amerika pe ota bazali ko milengile po na kosunga ekolo Ukraine na bitumba na ekolo Rusi.
Merci Mingi Edi Isango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Bo sambisami po na nzoto ya bato emonana ki mposo moleki na mai ya na vondu bobandi lelo na Lubumbashi nungu nungu ebimaki makasi sima mangomba maike ma société civile ko sakola mposo moleki ete bato baye babomama ki bazali bongo balandi ba parti politique UNAFEC tolanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Eza basoda commando mibali à deuxième classe, il y a 3307e régiment, il y a infanterie, bazalaki, na point chaud, il y a Saint-Abraham, na quartier kilobé le BND, bazali, bosso, il y a bazouzi, il y a coup d'ordre militaire, pour na liwa, il y a bilingue, il y a une AFEC, Union nationale de fédéralistes du Congo, maître Victor Mulumba, avocat et à parti civil, azana micro, il y a VOA Lingala.
Débit et bandi, malamo, parce que ministère public, depuis Makambo et Salamaki, le 23 mars, il y a année Oyo, a identifié ki bantu mususu niveau ya bureau na ye bazalaki 6 sikoyo affaire fixée dossier na tribunal par décision de renvoi omoni lelo audience bandi le 7 avril 2023 bantu mususu oyo tobengaka parti civil et batisami po soki ba condamné ba prévenu bazo pe ba dommage intérêt c'est pourquoi omoni ke audience bandi lelo eza malamu eza mabete eza malamu tozo zela sikoyo ba identifier ba parti civil
ba bote ba oyo ba kufi na masasi bazalaki pe na kati ya cercle privé SNCC tolanda témoignage ya moko na bango na micro ave wa Lingala.
Banda kokende des classes vers 11h akutani na fortement na ezalaki na pont ya Moïse juste là toyoki 19h papa na bingi biso toko mananda ko tomoni mwana te ti lelo tozo luka mwana tozo mona te lelo to komi na ba justice to komi ko samba me tozo comprendre te to regreter na moko oyo makamoni yango to komi ko vivre ba viole bana bai ba kuiba babo maya basaki o justice tozo na pasi moko ya munene makasi to sepeli na ngata mukite ezo swa na motema en tout cas gouvernement atale la biso makam oyo to vota poto zala na pe me to vota poto zala boite oto community ba shege bola na nako bakote elimino babomi batubata mulana nzira babomi me biso to se retrouver to zo samba koto bibembe bana to zo monate to yebeta bisika bakinda ko kundango antuka merci beaucoup ndelo kwana to sana ngwa koloba pasi na moteno Patrick Lusanga asa finaliste to futa ki deja mongo lundi la fale akende le 25 et le 27 to nande za ki jura ko kende dissertation mais to komi koloka mwana le 23 événement ba fort de seba salaki ba jeune commando Beti bana babal batu bakufi ebele toza presque attaque un superfan tomona bakorti de loko tozolela eske za malamu mboka na biso community mboka batu mususu tokomi ko vivre neti toza bapaya onde toza bakongolese te nde toza bakongole te bana na biso bakomi vivre na pasi makambo ebele ebele to regrete en tout cas chef de l'état to votaki okona ko protéger biso pona koboma biso boyete en tout cas bozwa disper na basoda na bino soda aza pona est eske bitumbe zali aza pona bato bavandi na bandako bakoma koboma biso boye en tout cas aza pasi makasi ti jusque lelo 16 jours to mona mwana te ozozela diplôme mais okomi kozela bamakambo ya boye esali biso pasi makasi.
Na ebandeli ya procès, ba ONG à droit de l'homme, pe société civile, et se pelimingi, pour la justice, et salema, pour na bao yo baweyi. Bertin Chose, aza na micro, na veo wa lingala.
Eza ya solo, bato bakufaki, pe lelo procès ebandi, ope sabiso, moi esengo, parce que bato wana, il faut bazua justice na bango. Bazaki banyamate, baza bato bazaki na ba organisation na bango oyo basalaka republique na biso epesi moto nyonso akoki kosala ba réunion na ye pe akoki kwadere na parti politique oyo alingi me ba inonsa pe bazalaki parce que ba nyonso bakufaki ezalaki te kaka bato oyo bazalaki na parti politique oyo tolobaki ya INAFEC. Biso toyebisaki bino ke bazali plus de 25. Na bokomona, résultat na biso bakozala plus de 25.
Uta mboka Lubumbashi, Narval Mabila.
Merci mingi Narval Mabila. Mosala mobai bakangaka ba photo basalaka mokomi pasi na ngumba Kisangani po bakilian bazali lisusu te ndenge ezalaka na mibu mileki. Ba photographe professionnel to baye ba mi pesa na mosala moye bandimi ete mosala ko kanga ba photo eza ko futa lisusu te uto ba telefone e kanga ka ba photo e bima to landa bolai ya sango e na Jean-Claude Fundi uto Kisangani.
Na Kisangani na etuka ya chopo mosala ya photographie to kozwa bililingi mozali ko kita na lolenge teknoloji ezali kokola nantina eye bato mingi bakomi kosalela ba telefone mpona milulu miso boye lobi Trésor Bonyeka, mokambi ya lisanga ya ba photographe ya etuka ya chopo. Tolanda Trésor Bonyeka.
Misala ezali ko kita du jour au jour, ezali ko landana na technologie. Technologie tango ezokoma plus facile na mutu nyonso, ezo permettre ke besoin ya photo etikala ko kita. Donc apparition ya ba téléphone, ba appareil numérique ke facile à manipuler, yango nde ekiti si musala na biso. Donc clientèle vraiment ekiti. Le fait ke tokomi ebele misala ezali te.
Joseph Lisafolo, photographe, tomo kangiba photo, uta 2001 à rond-point d'Ikano, awa na ingumba mokonzi ya chopo, atako musala ya kokangaba photo mozali kobikisa ye na libota na ye, alakisi poko so ya mikolomi ye na musala na ye. Toyoka Joseph Lisafolo.
Mosala ki photographie yangonde ezo sali sangai, ezo biki sangai yango ezo futila nganda kope, bana nangai bazotanga na mosala photographie. Au moins tant que zaka ngonga ya film, tuza kokangela ba pare ya film, tuza na clientèle presque partout wana ngongana, telephone za ya oya ba bouton na ba touche. Alors depuis technologie ya ba telephone e ko bimela, moto nyonso akome envier abebisa $200 asomba telephone, voire même na ba cérémonie neti ya ba mariage, ole abenga photographie a fait se retrouver parce que waza musala na biso mais azobi nsu photographe te akomosa la cérémonie a imoko na appareil téléphone na imoko mais après sa moto appareil téléphone akanga photo ya mambe mabe etonde ebele na téléphone aboka ngo na réseaux sociaux ke abenga photographe tokomi manevrer vraiment na ropo etikano na façon moko ya ndenge tozobi kanaka ndenge zambe na zosunga biso.
Benjamin Mutombo azali professionnel asala ka musala moye ya kokanga bililingi na bokeseni abimisaka lisusu nka sa ya photo te kasi atindela kayango ba client na ye na nzela ya digital lokola telephone asala kampe po na media mingi asakoli ete Na Kisangani mosala ya kokanga ba photo ekomi na lolenge mibale. Mpona ye, mosala ya kokanga ba photo mozali bonne affaire to mozali kaka kofuta malamu. Tolanda photographe Benjamin Mutombo.
Tozo sala deux sortes ya photographie na biso na bango. Soyo na kolo ba batu ya rond-point du canon, bango bazalaka mingi sur le dire. Biso toza mingi sur l'électronique ne to bengaka. Biso batu ya électronique tozo connaître penza problème makasi te parce que batwaza na besoin ya ko publier ba photo. Or bango baza na problème, baza na difficulté parce que il faut ba imprimer. Na mokili ya lelo batu mingi balingi susu biloko ya ko imprimer te ya ko tia na ba comme album et tout. Batu bele bazo sepela ba gardaka ba fichier na bango tout comme ko imprimer ata komi ayer, ata ki na yesu ki wapi ko imprimer ngo kuna. Dans des fêtes toza, na anniversaire toza, partout ba matanga e ko senga toujours toza.
Esengeli ko eba ete ba photographe ebele bazwa makami mingi pembeni ya rond-point Kano na komini ya Makiso esika e bato ebele bayaka koluka misala ya ndenge na ndenge epa ya ba photographe ndakisa ba photo passeport to misusu na esika eye ebaluka ka site touristique na ba feti ya minene lokola Noël Pak to mokolo ya Lipanda uta engomba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Merci mingi Jean-Claude Fundit. Bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Tokosu ki sabongo manaka biso mokolo mwa lelo na manaka na biso na kombo ya Nabozindo lelo tokolobela bondi mami ya bitumba Simon Kimbangu le bilole kimpe lelo ezali mokolo mwa mitano mosanto mokolo moye mpona ba Kristo ezali mokolo moye Yesu Kristo abomamaka na ekuluso pona kolobela yango edi sango abengaki mokomi buku la dernière tentation bomekami bois Suka na Lingala, Mobate Limpate Prunel Willy Maliso Wuto Ngumba Lubumbashi Tolanda Bango. Na Bozindo, Tokota na Bozindo, na Masolo ma Mazali Kolika na Amerika, Afrika, Mpe Mokili Mobimba.
I can't believe that it's real. I can't believe that it's happening.
Na Bozindo, Ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mokolo malelo ezali la veille de la Pâque. Bandito banini. Mokolo mokonzi na biso Yesu Kristo ye akufa ki pe ya sekwa ki pona biso meza la veille. Mikolo misatu avant liboso ya sekwa ya kolo Yesu Masia. Eza sinye moko ya te pele bana na Nzambe makota na kokufa pele sekwa na Kristo de pa ba pa sinyo sutu Yesu Kristo a monaki pona ete bisu limadite mobimba mokili mobimba ebika na liwape na sekwa na ye wana pona nga ezali tango malamu pona ete bana na Nzambe ba ye ba kote ya maya liboso kote ya maya solo solo na kati fondeur ona sansi ya yango pe surtout ko vivre evangeli ya Yesu Kristo oye bikisa mokili vivre na kati na Bozindo na resolve ka aspect moko ya mutuya bio biete Yesu Kristo amona ina no passi kola ete na kufa nae pe kufa nae bimi na sekwa na kisekwa na ele rasekwa ki elongo baka na kati na kotango la bana na Nzambe aspect moko za important oyo batu mingi bakatia mingi babosa lango komona passi pona Yesu Kristo
kufa tope mikambo batu bazo kansalele zaka po batu babengami ba kretien tuweza na tina po na batu banso ya mokili
en principe za po na batu nyoso ya mokili po na nini paske Yesu ayaki po na ba kretien kakate der yanave bazaki po ba kretien te Yesu ayaki papa atinda ki Yesu Kristo po abikisa mokili mobimba mais il se trouve que na kati ya batu na mokili mobimba ana batu ndambu bayambaki Yesu Kristo banda yana banda 2000 ans plus de 2000 ans passé petit lelo ndambu bazo ya bayo babengi bango ba chrétien bayambi Yesu lokwa mokozi bo bikisi mais eza ona batu nyonso tout mais lelo bato ba comprendre ngo ezali batu neti ba chrétien parce que bango bazali ba teyama pona yango bango de basali ko vivre ngo pe ko lobela ngo ezali occasion po ba teya pe et pour la biso basan ya Nzambe côté après pour la batunyo surtout babika loko la pe biso peto bika ezap occasion te pour batunyo pe babika pour Yesu a kufa pour na mokili mobi
Yokomaki buku non tosi tolobele yango à la dernière tentation tout peu mécano ya souke zota la pe mingi obabenga na français eschatologie ndenge nini mukilezo kende lelo so otali mukilindezo kende a tolobanini na tuna non mutuna bana ke tuna makambetali mukili toza mingi na etuka ya katikati ya Afrika pe mingi na na Congo a lelo mukola lelo sans nini pende zali na otala ndenge makambo mazo mazo kende mingi mingi na ikolo Congo demokrati. Et le connaît les autres films n'importe quoi ça.
Bon, il faut dire que na magambozo kende lelo na mokili en général et na mokili wana mboka na biso la ya de Congo za pa eza épargnéte. Il est où aloba na horloge nae apesa ba signe. Hein, ba signe ola ksa ke toza oye koko précédé boyé ya mwana na moto. Et ba signe ola ezala na mokili mo bimba. C'est pas que ezala uniforme na mokili mba. Mais chaque société est dans le bassin, il y a moko, moko to moussousou, ou est-ce qu'on veut prédominer les collègues. Et donc, quand Monique et Mikolo, les lots sont dans le bassin, ils sont pélés, ils vont être vivants en état à temps. Moi, la vie, c'est épargnée, parce que le billet est pas mis bassin, c'est entre autres, le billet, la vie, c'est comme un bas. Bitumba na mokili, et qu'on a là, Tokoyoka, Massassi, Tokoyoka, Mamasole, et Bitumba. Bible, le billet est bolingo, et abatte belé, et qu'on s'y là. Dans le Banamboka, la Bissot, le Loro, les Angara, Ming, Namboko, les Andes Bolingo, entre Bissot et Bissot. Au Soki Bolingo, les Alaki Makashi, je crois que ton roi empêchait ma belle Ming et Kota. Après cet exemple, Moko, la trahison, par exemple, la FARDC, l'armée, la Bissot. C'est parce que les gens, par exemple, la Bolingo, ils entrent dans la Bissot, Bissoté, et par exemple, la Bolingo, Namboka, tu sais. Oso bolingo la Bissot, la Bissot, les Alaki, ce bolingo, Namboka, les Alaki, au Koko trahit Mboka, la Bissoté, mboka na yote pona intérêt moko ya muke kaka ongo traité ezape preuve que bolingo ezate
toloba
biso ba congolais mingi
toloba na otama kama nso nezo kinde na za tenter d'abord na zongela ali kambo ele ka kilobi na école congo démocratique est-ce que ezape signe congo et reconnaître par exemple Bitumba, Ximo Kimbangwa Bundaki, pe Makasi, ya Bana Afrika pona ko komisiko la yo koma buku dernière tentation pe koma ingi ko banini na kotalaka mokolo alelo na ngonga nini to komi.
Ximo Kimbangu azale moko ya bato oyo nzamba eteleza na mboka na biso. Eza na conteste ça c'est vrai ya conteste ya colonisation mais na kati ya conteste wana Nzambe atiliza Simon Kimbangu. Na lobango mingi mingi pe koma na kati ya livre nanga parce que na sali ba recherche mingi sur Simon Kimbangu. Ba auteur neutre ba reconnaître que azaki pe na moto na Nzambe. Pengamo personnellement le Seigneur azoki ngolu Nzambe lobana nga ki moto wana azaki yanga azaki to ya nkolo Yesu Kristo atinda ki na conteste ya colonisation pour na sensibiliser pe a sunga bato na ye a peuple le peuple noir congolais en général on a été ba tika misala mabe ba tika ba pratique mabe comme la masanga comme la cigarette kozonge la kolo kotamo na obanga nzambe atro moto wana sala ki bela nzambe solo na conteste pe mindele na kati ya colonisation ba sepela ndenge wana te lokola pe bango pe baiki na évangile na bango. C'est que par rapport à l'élo, moi je me dis une chose. Les alliés malamou, l'okola mokondiramboka, a permetta qu'il était barbaloba journée à lobby 6 avril, les alliés jeunes mochos, mais ça m'a bêté. Mais sauf que, il faut que les Congolais aient les cas, a kené moi moussika, c'est-à-dire, Simon Kimbangu a vécu un idéal, un idéal. As un exemple. Ko ba Congolais peuvent pas vivre moko na moko va vivre cet idéal là qui privilégie les valeurs spirituelles, morales, sociales qui peuvent privilégier bolingo ba valeur wana Simon Kimbangu a vivre kango pe ate ya kango ezaka ko fêter sa malamo mais surtout interpeller biso ba Congolais pour te moko na moko vivre kango. En tout cas, lobi kutu na lobaki to lobaki mingi lelo lisusu to lobaki mingi na batu mingi
par rapport à la préoccupation, on va vivre la valeur.
Mais c'est quoi? Est-ce qu'ils ont un conflit et tout pesant la bobundanité quand il y a la valeur, le cola, tout ce qui est dans ma mangomba entre Kotala, Simon Kimbang ou bien Kotala, Yesu, pour battre sous sa vie, exa, na bobundanina, Yesu, batali, Yesu, Yesu, Mokeli, Mokonzite, Bakumi Kotala, Moutou, Pé, Komi, le cola et Yamba, Bamsou, Bakenon, Timosika, Naba, Kingunza, na Makamusus.
Oui, bon, voilà Pesa et la réalité. Bon, on a yebi parce que dans cette recherche, mingi si Simon Kimbangu, mais la vie, c'est que nous avons le monde dans le balanga. Dans le balanga, au CG, il y a personne et Simon Kimbangu, non pas au CG, il y a église ou il y a ici mal le Kimbanguisme. D'accord, c'est le Kimbanguisme. C'est vrai que Mme Bélé, il y a beaucoup de choses à redire. Il y a un salaire qui bat tout mingi, et bah. Balobagami mina ndenge ya bela bela ngo menga pena la kota mingi sija Kimbanguisi betengazo basi ya Simon Kimbangu baba ipona eklezi ya Simon Kimbangu te parce que wana batu mingi bakoti si bakamna bango ezaka neti eglise katu bebe gli tonao na kana bakombote ezati beglise bele bele etambwa na mukili e koti sa ba ba oyo ba prophète pe ba poto balobate
tolo baboye tolo bapotango eza sumingite a na mukolale lopeza a signe ya tango a ezo marqué na mukil mobimba par rapport ya makambu yo komana buku na yo okebisa bato dernière tentation na tolo bapenza na na bokuse sikoyo ngonge komini ni po bato pe bake ba tentation bakoko ko ya ngwe ezali nini na bokuse penza
ah na bokuse penza wana na ko rappeler Apocalypse 3 verset 10. Voilà, Bible, il y a un bisou. Parce que, dans le français, Babi, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, moi, c'est Jésus, je te garderai au chaleur de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre.
Pour nous,
il faut que banana nzambe. Pour persévérer dans la carte, dans le sol, les aïeux, le kotika ma bé, kotika ma soumou, kotika satana, kotika kindouki, kotika yosu, tu y a ma bé, on a été baïa vraiment et pas dans Christ au travers l'évangile éternel, l'évangile de la repentance, non pas l'évangile social, non pas l'évangile moral, mais l'évangile éternel, l'évangile de la repentance, dans la carte, dans la profondeur, oh yosu, on y go kotia ba, a gotia biso banananza.
D'accord, mais tentation le bien que t'as la carte Christ ou tu es la carte qui le mobile. Bah ils appellent nini. Namuku c'est vraiment tout ce qui s'y a.
Tentation, ça c'est vrai. Ça t'en a rien qu'un abat tentation est belé belé. Bah tentation ils allent pour na batonyo surtout. Mais est-ce que ils ont combien de différences? Pour la banane en Zambie, ils ont été pour bas bimisa bah on a quatre nzela bo solo, nzela masumu, pour bas pingwa. Mais pour na batumususu, le gars basa déjà. Bwana na kama mususu satana otinga bauka basi la kama mabe makasi pona ete mabe wana eza ane jiranize na mukili batu mamuna ki mabe mabula mweza sute bata baza adekuraje
wala tu
mweza tentasyon pona batu nyosu tu tentasyon ya suka di kontra ma batu tentasyon mususu oya suka eza la batu nyosu tu na mukili
wala tokumi na suka toko lubaloko la nusu walubaka kubaka mani kulusu yangwende za ki tentation makasi pona Yesu Kristo po akufa ki pona obiki sabatu soki azalaki tante na musuni na yelo bing nakita pona soni topo pona pasi tope pona nini ndenge balobaka langai kubiki sa batu bansote zalaki bongo na emission na biso tulobeli mokolo mwa mitano mosanto tope vendredi sa mokolo tukanisaka kubaka mana Yesu nikulusu tuyambaki bongo mbati limpate Prunel Willy Maliso o ya kumaki buku la dernière tentation. Matou de Mingi, pasteur Willy Maliso.
Merci de Koedi.
Sangwe Mokili Lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à Basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport,
Rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessivino. Rendez-vous pour la popée Savino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noisalimate. Sango yamokili lelo yamokolo mwalelo na la voix de l'Amérique de Voice of America et sukinde boye boye ba ite basa onabiso za la kamikolo miso kobanda mokolo mwayambo kino mokolo mwamitano na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na première édition na ngonga ya 20h30 Kinshasa pe Brazzaville pour na deuxième édition boko kipe kolanda basa onabiso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com bobo sana pete ko like page na biso Facebook na kombo ya Voalingala. Soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Kira Williams na nzela ya masini edi sango pe asunga kibiso na komemela bino sango ya mokolo mwa lelo tokutana bino lisusu o mokolo mwa yambo po na masolo na biso sango ya mokili lelo totoni bino botoni bisika biso bozwa makipo na kolanda biso kombo na ngai ezali bongo Marius Muhunga na tombeli bino weekend elamu utika na malamu.